că dacă în seara aceasta ar sta în mijlocul nostru sau aici în față cineva cu o cutie mare sau cu un sac cu multe, multe cutii colorate și daruri, probabil că sala aceasta ar fi foarte, foarte plină. Și nu e la întâmplare că acest mit al lui Moș Crăciun prinde atât de bine la copii. Însă mă gândeam în contextul acestui text care ne stă în față, ce contrast între miturile lumii, între personajele acestea fictive sau chiar oameni care pot da anumite daruri și acela care este Dumnezeu, care prin Domnul Hristos ne-a dat cel mai mare dar pe care cineva îl putea sau ar putea să-l ofere omenirii, și anume viața veșnică. Aș puncta un aspect întreagăt ce ne sugerează acest cuvânt a da este fără îndoială dragostea. Nu poți să dai, de fapt sigur este posibil să dai fără să iubești, dar adevărata valoare a unui dar este atunci când îl primești de la cineva pe care îl iubești și care te iubește. Și Scriptura spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Spuneam de acest prim aspect al dragostei pe care aș vrea să-l punctez pe scurt. Dacă ne gândim un pic la dragostea Domnului Hristos pe parcursul vieții Lui pe pământ și apoi sfârșind drumul Lui acolo unde El este acum în cer, ar putea fi câteva etape, și anume etapa aceasta în care Domnul Hristos, mergând cu ucenicii, îi numește prieteni. Este o etapă care la un moment dat se schimbă în acea seară dinaintea prinderii, când Domnul Hristos face o altă afirmație și spune: nu vă mai numesc prieteni, ci vă numesc frați. Și dacă ar fi să mergem în continuare, ne-am putea gândi, ei bine, Domnul Hristos nu mai este acum pe pământ, El este în cer, are o poziție atât de înaltă, mai presus de orice nume, de orice domnie, de orice stăpânire, El este capul bisericii, așa cum găsim în capitolul 1. Și am putea gândi, ei bine, unde mai este acea căldură a expresiei Domnului Hristos, vă numesc frați? Ar putea apărea gândul acesta al distanței, pentru că El nu e așa, s-a înălțat acum și este atât de sus. Ei bine, cred că textul pe care îl avem în față vine și nu numai că ne încurajează la faptul că Domnul Hristos ne numește în continuare frați, și epistola către evrei, dacă nu mă înșel, subliniază acest lucru, nu este rușine să ne numească frați în continuare, ba mai mult, cred că textul de față plusează sau adaugă o a treia treaptă, dacă putem spune așa, a acestei dragoste, și anume a dat daruri. Ce favoare să primești un dar, nu din partea unui om, ci din partea celui care are autoritatea, care deține autoritatea numărul 1 în întregul univers. În meseria mea și probabil și a altora, există pe pământul acesta tot felul de certificări. Și atunci când te duci cu CV-ul tău la un angajator și îți prezinți nu doar ceea ce știi să faci, ci și certificările pe care le ai, o valoare are, să zicem, o certificare dată de o firmă oarecare din colțul străzii, și alta este să ai o certificare dată de un for recunoscut pe plan internațional. Ei bine, mă gândesc cât de mare valoare are faptul că noi am primit daruri nu din partea unui om, ci din partea însuși Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte și acum, stăteam într-o seară cu copiii la părtășie, citeam la rând un text și așa, băiatul cel mare mi-a pus o întrebare exact din versetul care s-a amintit mai devreme, aș vrea să-l citim un pic, 1 Timotei capitolul 4, versetul 14. Spune: nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbitor. Întrebarea suna cam așa: tati, cine a dat darul? Înțeleg că Timotei avea un dar. Bătrânii l-au dat? Și mi-am amintit de textul acesta din Efeseni, unde spune foarte clar că acest dar pe care l-avea Timotei și pe care fiecare, așa cum s-a spus, avem un dar, trebuie să fim conștienți că darul nu este oferit de un om. Chiar dacă din punct de vedere ierarhic, să zicem, Dumnezeu a delegat anumite autorități pe planul bisericii, trebuie să fim conștienți că acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia dintre noi în parte și care poate fi diferit, așa cum s-a spus, este sau are ca origine pe însuși Creatorul, pe însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să completez acest aspect al verbului a da cu încă alte două lucruri. Cuvântul completează ceea ce se spune în textul de față, și anume că Dumnezeu sau Domnul Hristos a dat daruri, cu alte două lucruri, și anume Domnul Iisus a dat în biserică daruri, a dat slujbe și a dat lucrări. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4 spune: sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De ce spun lucrul acesta? Pentru că există uneori situații în care în viața noastră apare confuzia. Privim la un frate sau privim poate chiar la noi înșine și ne gândim, sunt eu bun, sunt eu capabil să fac lucrul acesta, am eu darul acesta? Ei bine, există demarcația aceasta, un om poate să aibă un anumit dar. Și aș vrea apoi să exemplificăm cu Timotei. Așa cum vom vedea, Timotei avea un dar, dar Timotei este impulsionat de Apostolul Pavel să facă și anumite slujbe pentru care poate n-avea un dar atât de pregnant. Ce vreau să spun cu aceasta este că poate Dumnezeu și Domnul Hristos a pus în noi un anumit dar, însă în anumite circumstanțe, din partea autorității delegate al Dumnezeu în biserică, suntem puși într-o anumită slujbă. Și cu totul izolat putem face anumite lucrări. Lucrările pot fi punctuale, slujbele pot fi temporare, însă darul pe care Domnul Hristos ni l-a dat este permanent. Și dacă nu suntem capabili să facem această demarcație, putem fi uneori confuzi fără să știm dacă putem sluji pe teritoriul, pe terenul bisericii, într-o anumită zonă sau alta. Iată, de exemplu, versetul acesta pe care l-am citit din 1 Timotei, capitolul 4, vorbește despre faptul că Apostolul Pavel și cu bătrâni de atunci au recunoscut în Timotei, prin acest semn exterior al punerii mâinilor, un dar pe care Domnul Hristos îl pusese în Timotei. Însă, în a doua epistolă, capitolul 4, versetul 5, tot Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: fii treaz în toate lucrurile, rabde suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Și înțelege, fă slujba aceasta de evanghelist. De-a lungul epistolei către Timotei observăm că Timotei era destul de firab, era timid, avea nevoie de încurajare. Este foarte probabil ca Timotei în fond să nu fi avut acest dar de evanghelist, însă Apostolul Pavel îl încurajează la această slujbă de evanghelist, chiar dacă poate darul lui Timotei era acela de a învăța, așa cum înțelegem din contextul capitolului 4 din 1 Timotei. Spune în continuare: fii cu luarea aminte asupra ta și asupra învățăturii pe care o dai altora. Este posibil ca Timotei să fie avut acest dar de învățător, însă iată, Apostolul Pavel îl deleagă pe Timotei să facă și slujba aceasta de evanghelist. Fără îndoială că într-un mod cu totul punctual Timotei putea să meargă într-o vizită, să facă anumite faceri de bine, însă pe fond darul lui era acesta de învățător. Spune aici cuvântul în continuare: el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Ne amintim de un alt nume, asta ca să dăm puțină culoare, aș vrea să dau câteva exemple, este exemplul acesta lui Apollo. pe care găsim pe paginile Faptelor Apostolilor ca având un duh înfocat, vorbea cu putere înfrunta pe iudei. Și totuși, acest om care avea un dar atât de pregnant, vedem acolo că este luat acasă de o parte de Acuila și Priscila, o familie care spune acolo cuvântul, l-au învățat mai cu deamăruntul calea Domnului. Este atât de frumos și interesant în același timp să constați că pe terenul acesta al bisericii darurile se completează și slujitorii se slujesc unii altora. Avem nevoie unii de alții și cuvântul spune în continuare, rostul acestor daruri este pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Când ne gândim la slujire, ne gândim la smerenie. Și este atât de minunat exemplu Domnului Hristos la care fac din nou apel, se spune două lucruri despre El. În primul rând, s-a suit. Când s-a suit? După ce mai întâi s-a coborât. Și al doilea lucru, s-a suit. Cine s-a suit? El, care este același cu Cel care s-a coborât. Ce înțelegem de aici este faptul că învățând din modelul Domnului nostru Iisus Hristos ca slujitor pe terenul bisericii, trebuie în primul rând să învățăm să ne smerim, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, smeriți-vă pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Nu poți să fii înălțat de Dumnezeu sau autentificat de Dumnezeu într-o anumită slujbă fără să ai terenul acesta al smereniei în inima ta. Și în al doilea rând, Domnul Hristos este același care s-a coborât. Mă gândesc ce mare diferență cu noi oamenii care încercăm să ne suim așa ca trupele acelea de gimnaști unii peste alții. Aș înțelege imaginea aceasta cu păcatul acesta al bârfei. Ce faci de fapt atunci când bârfești pe fratele tău? Nu este altceva decât să încerci să te înalți coborând pe fratele tău. Domnul Hristos este același. Același care s-a coborât este același care s-a suit și de acolo de sus a dat daruri oamenilor. Spuneam că acest cuvânt a dat ne pune în evidență dragostea lui Dumnezeu și cuvântul subliniază aici în cel puțin două lucruri, acest cuvânt dragoste, versetul 15, credincioși adevărului în dragoste și versetul 16, fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Este această legătură desăvârșirii pe care o regăsim în 1 Corinteni, capitolul 13, și este interesant că acest capitol 13 este pus între două capitole care vorbesc despre daruri. Și spune Apostolul Pavel, voi considerați un dar mai important decât altul, foarte bine, unul vorbește în limbi, este important să prorocești, dar am să vă vorbesc, am să vă spun despre o cale mult mai înaltă și anume dragostea. Aș vrea să spun că dincolo de căutările noastre, de rugăciunile noastre ca Dumnezeu să ne dea discernământ, care este darul meu, cum pot sluji în biserică, cred că dincolo de aceste zbateri sau căutări ale noastre ar trebui să ne intereseze în primul rând dragostea. De ce? Pentru că pot avea multe daruri sau pot avea un dar și zicem noi important, degeaba l-ai, spune Apostolul Pavel, dacă dragoste nu ai. Poți să vorbesc în limbi omenești, îngerești și așa mai departe, spune el acolo, degeaba dai, degeaba faci, degeaba vorbești, degeaba te zbați, degeaba te ostenești, dacă dragoste nu ai. Și dacă acest fond al dragostei lipsește, a spune că acel dar pe care Dumnezeu și Domnul Hristos l-a pus în noi nu poate fi valorificat la adevărata lui valoare. Încă un lucru a subliniat legat de acest aspect al darurilor. Care ar fi atitudinea pe care noi o putem avea vis-a-vis de darul. S-a spus mai devreme, nu fac decât să repet un pic, dar aș completa cu un alt aspect. Este un exemplu din Vechiul Testament, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 17. Cuvântul vorbește acolo despre acei tineri, fii ai lui Eli, care se făceau vinovați înaintea Domnului de un păcat foarte mare, și anume că disprețuiau darurile Domnului. Desigur, era vorba de acele daruri de închinare, de mulțumire pe care israeliții le aduceau ca jertfă, dar spiritualizând un pic lucrurile, aș spune că poți în inima ta să ai această atitudine greșită de a disprețui darurile pe care Domnul Hristos le-a dat fraților tăi. Aceasta ar fi o atitudine greșită și ar fi a doua care s-a subliniat și mai devreme, și anume să disprețuiești darul pe care Domnul Hristos l-a pus în tine. De aceea Apostolul Pavel îl încuraja pe Timotei, nu fi nepăsător de darul pe care Domnul Hristos ți l-a dat. Pentru desăvârșirea sfinților este un alt cuvânt pe care l-a subliniat și mă apropii de încheiere. Mi-a atras atenția lucrul acesta, desăvârșirea sfinților. Unul din scopurile dragostei, darurilor, cum s-a spus și data trecută, este desăvârșirea noastră. Și asta și m-am întrebat, ei bine, dacă Domnul Hristos a dat atâtea daruri și trebuie să fim onești și să recunoaște că sunt atâtea daruri, slavă Lui, în biserica noastră, se ridică această întrebare, unde sunt acei frați desăvârșiți, acei sfinți, sau câți sunt ei, de ce sunt așa de puțini? Și mergând mai departe cu întrebarea aceasta, m-am gândit, oare de ce, poate după ani de zile sau după zeci de ani de zile în care darurile s-au manifestat în biserică, sunt oameni care sunt absolut neschimbați, necrescuți, rămân pitici mereu ca un arbore din acela care este pur și simplu mâncat de vierme la rădăcină și el este pur și simplu uscat, sau ca un copil, iertați-mă, care este născut mort. Este imaginea aceea din Vechiul Testament cu cele două femei care aduc doi copii înaintea unui înțelept, împăratul Solomon, ca el să decidă, fiecare clama apartenența la copilul cel viu. Fiecare își dorește să fie în mijlocul unei adunări vii. Niciunul n-ar vrea să fie în mijlocul unor oameni care zic sfinți, dar de fapt sunt morți. Și mă gândeam că poate unul din răspunsurile faptului că nu progresăm ar putea fi și realitatea aceasta tristă a lipsei nașterii din nou. Este posibil, așa cum spune Iuda, ca în rândurile celor răscumpărați din biserică să fie anumiți oameni strecurați care nu au nimic a face cu mântuirea lui Dumnezeu, cu nașterea din nou, și acești oameni nu pot să se desăvârșească. De ce? Pentru că aici cuvântul vorbește despre desăvârșirea sfinților. Nu vorbește despre desăvârșirea unui om pe care îl iei de pe stradă. Trebuie să ai întâi statutul acesta de sfânt. Este mai întâi întrebarea aceasta pe care ți-o pui: sunt eu un om sfânt, sfințit prin sângele Domnului Hristos, răscumpărat prin jertfa Lui? Și apoi, dacă ai acest statut, aici intervine lucrarea darurilor Domnului Hristos în biserică pentru desăvârșirea sfinților. Un alt lucru este să nu mai fim copii. Sunt mulți astăzi care clamează, iertați-mi expresia, ideea aceasta a ignoranței. Și gândesc că a fi copil, da, așa cum spune Domnul Iisus, dacă nu vă veți face ca niște copil, copilași, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu, înseamnă să fii de fapt un om incult, un om care n-ai făcut studii, un om care n-ai citit și nu citești cărți, un om care ai o singură carte și probabil nici pe aceea nu o citești, anume Biblia. Din păcate, cuvântul lui Dumnezeu, din păcate pentru acești oameni care au această înțelegere greșită, cuvântul lui Dumnezeu vrea să spună totul altceva. Apostolul Pavel vine și clarifică acest lucru spunând, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci. Spune apoi cuvântul aici, plutind și purtați de orice vânt de învățătură. Ce îmi sugerează aceste două expresii este ușurătatea. Nu poți să plutești dacă nu ești ușor. Nu poți să fii purtat de vânturi încoace și încolo dacă în viața ta nu este ușurătate. De aceea și încheia cu gândul acesta, pot fi în viața noastră ghiulele ale păcatului. Ghiulele de minciună, ghiulele de ură, ghiulele de răutate, acestea trebuie date la o parte. De ce? Pentru ca în viața noastră Domnul Hristos să pună acea greutate tot mai vrednică de slavă. Este acea expresie în Vechiul Testament, numărat, cântărit și împărțit. Domnul Hristos este acela care cântărește viața noastră. Are ea oare greutatea aceasta veșnică de slavă? Și Domnul Iisus să ne ajute să fie un răspuns afirmativ. Amin.
Amin.